13 მარტს საქართველოს პარლამენტში უნდა გამართულიყო რიგარეშე შეხვდომა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა ოპოზიციის თხოვნით მოიწვია. თუმცა უმრავლესობის დეპუტატების არმისვლის გამო რიგარეშე შეხვდომა ჩაიშალა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, გამოხატა უკმაყოფილება ამ ფაქტით, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოში ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემები მრავლად არის და ეს შეხვდომა სწორედ აი ამ საკითხის განხილვას უნდა მოხოლოდა. შემდეგ გადაწყდა ასეთი რამ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს სიტყვით საანგარიშო მოხსენებით 31 მარტს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მთავრობის წევრები არ დაესწრებიან ქვეყნის პირველი პირის, ქვეყნის პრეზიდენტის საანგარიშო გამოსვლას საკანონმდებლო ორგანოში. აი ამან მაიძულა წამომეჭრა ეს თემა, საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება, და ამ თემაზე ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველთან, ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორთან, ვანო მაჭავარიანთან. ბატონო ვანო, საღამოშუბობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
და
მე მინდა კითხოთ, რატომ არის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, რატომ ხდება მისი ერთი მხრივ ბრძანების იგნორირება, ხრივ რატო თვლის საქართველოს მთავრობა, მისი წევრები, მინისტრები, რომ პრეზიდენტის მოხსენებას შეიძლება არ დაესწრო, არ მოუსმინო?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ის პოლიტიკური შეთანხმების არარსებობა, რომელიც მსგავს კონსტიტუციურ მოწყობის შემთხვევაში ნებისმიერ ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხდება, რა თქმა უნდა, რთულად, მაგრამ მაინც მიიქცევა. ამის მაგალითები არ ძალიან ბევრი: აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტის ინსტიტუტ შორის, რომელიც არის პირველ რიგში სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი, მთავარსარდლის ინსტიტუტი, და აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის თავდაცვაში, უსაფრთხოებაში, ქვეყნის ერთიანობაში, საგარეო მიმართულებაში და ასევე მთელ რიგში და თემებთან დაკავშირებით. მას ძალიან პრინციპული როლი, როგორც ეს მათ შორის ხდება დღეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის წარდგენასთან დაკავშირებით თუ სხვა. ეს, რა თქმა უნდა, განპირობებულია პირველ რიგში, რომ არის შეუთანხმებლობა ქართული ოცნების კოალიციაში და ეს, რა თქმა უნდა, არავისთვის საიდუმლო აღარ არის, რომ გამომდინარეობს ქართული ოცნების ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერიდან, ივანიშვილი, და რომელმაც ცალსახად ესე თქვა დააფიქსირა მისი პოზიცია, რომ პირველი პირი არ არის სახელმწიფო მეთაური პრეზიდენტი, არამედ უნდა იყოს პრემიერ მინისტრი. ქართულ ოცნებაში მართულ წრეებში არ მოწოდეს კონსტიტუცია, მათ რომ მაქსიმალური კონცენტრაცია იყოს პრემიერ მინისტრის ინსტიტუტში.
ანუ მოდი დავაზუსტოთ, რომ ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ. და საზოგადოებაში გამჯდარია მაინც ერთგვარი მოსაზრება, რომ ასეთნაირად პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინება გამოიწვია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებამ, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და წინა ხელისუფლებამ მოახდინეს, რათა შემდგომში, ნუ როგორც ამბობენ, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამხდარიყო ძლიერი პრემიერ მინისტრი. აი ამ თვალსაზრისით თქვენ ფიქრობთ, რომ კონსტიტუციაში ყველაფერი მოწესრიგებულია და არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში პიროვნული დაპირისპირების ამბავი ერთი მხრივ ბიზნა ივანიშვილსა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის და მეორე მხრივ პრეზიდენტს შორის, თუ კონსტიტუციაშიც არის რაღაც ღრიჭოები, რის გამოც ეს ინსტიტუტი ვთქვათ დაკნინდა თავსა და ხელშუა?
რა თქმა უნდა, ეს კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრობლემები არის და იძლევა ძალიან ღია ინტერპრეტაციის საშუალებას. ანუ ის მხარეს უფრო მეტი ძალაა, ცდილობს რომ მაქსიმალურად კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია დააკეთოს სწორედ მის სასარგებლოდ. ამის შესახებ ფრანგულ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უშუპაშვილმა და ასე ვთქვათ მოამზადა თავისი დოკუმენტი, რომელიც წარუდგინა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ბიძინა ივანიშვილის პრეზიდენტს. ამის გარშემო იყო მისეულობა პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ მოახლოვეს, ესე ვთქვათ, კვირეების განმავლობაში. მაგრამ მინდა კიდევ გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის კონსტიტუციური, ესე ვთქვათ, უფლებამოსილებათა გამიჯნა არ არის ახალი. ეს თუ კიდაც პირდაპირ მაგალითი შეიძლება იყოს პოლონეთი, სლოვენია, მათ შორის ესტონეთიც გარკვეულწილად, თუ სხვა, ლიტვა. და რა თქმა უნდა, იქაც თუ დააკვირდებით ისტორია, საკმაოდ რთულად მიიღება ეს პოლიტიკური შეთანხმება, მაგრამ პოლიტიკური ძალები, მართველი გუნდი და აღმასრულებელი ხელისუფლება, სახელმწიფო მეთაური, მთავარსარდალი, ანუ თანხდებოდა უფლებამოსილებათა გამიჯნაზე და ამ ყოველდა მხოლოდ სახელმწიფო იგებდა. აქ, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს აქვს თავისი სარტყელი, ის არის კოალიციის მართველი, ესე ვთქვათ, ლიდერი, გამოკვეთილი, ასე აქვს თავისი შეხედულება. იყო საუბარი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ძალიან მოკლე დროში და როგორც ჩანს იქ არ იქნა მიღწეული შეთანხმება, იმიტომ აქ არის მთავარი თემა. უმაღლესი მთავარსარდლის თემა. პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფო მეთაური არის ქვეყნის მთავარსარდალი.
და ისეთ აი ეს თემა განვორცოთ, ანუ აი თქვენ როცა მუშაობდით პრეზიდენტის მრჩევლად, მაშინ მე მახსოვს რომ საქართველოს პრეზიდენტს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდა არმიასთან. აი რა უფლება მოსილება აქვს მას როგორც მთავარსარდალს? შეუძლია მაგალითად დადგეს და წავიდეს რომელიმე გარნიზონი თბილისის შეამოწმოს პრეზიდენტმა მოულოდნელად.
რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ძალიან კარგად მოგესწრებით, რომ განსაკუთრებული ჩვილება ამ მიმართულებით კონსტიტუციაში განსაკუთრებული ჩვილება არ მომხდარა და პრეზიდენტს ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს, რომელიც აქვს ნებისმიერ უმაღლეს მთავარსარდალს და რა თქმა უნდა იქნებოდა შტაბის უფროსის ხელმძღვანელის კანდიდატურა თუ ზოგადად ჯარის აღშენებლობა, განვითარება, თავდაცვითი ვთქვათ თელერიგი ღონისძიებები, თელი მნიშვნელოვანი იმ საერთაშორისო იქნებოდა ეს აფრიკაში თუ სხვაგან, პრეზიდენტის ხელმოწერის გარეშე, მასთან კონსულტაციების გარეშე უბრალოდ კონსტიტუციურად ვერ მოხერხდება, ეს იქნება ანტიკონსტიტუციური. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია პოლიტიკურ ძალაზე, მართლა პოლიტიკურ ძალაზე, თუ რამდენად ის პრეზიდენტს სახელმწიფო მეთაურს თავასადაც აძლევს ამის საშუალებას. და მეორე სულ პრეზიდენტზე, რომელიც ამისგან არ შეუძლია შექმნას კონფლიქტი ღია, ან ელემენტარულად შეეცადოს რომ არ დაძაბოს ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით მთელ ამ წელიწადზე მეტ ურთიერთობისა, პრეზიდენტი ცდილობს არ დაძაბოს ეს ურთიერთობები. პერიოდულად, რა თქმა უნდა, თქვენ თუნდაც დააკვირდებით, რომ ავღანეთში ვიზიტი იქნებოდა თუ სხვა ფაქტის წინაშე აყენებდნენ და მთავრობა იზიარებდა, რომ აუცილებელია, რომ მთავრობას ეს პრეზიდენტს მიეცეს ამის საშუალო, მაგრამ ყველა განწყობა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ დღესაც რჩება პრეზიდენტის ინსტიტუტის, პრეზიდენტის როგორც პიროვნების თუ პოლიტიკური ლიდერის იგნორირება, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის პოლიტიკური შეთანხმება მართლმადიდებლისა და პრეზიდენტ შორის, არ არის შეთანხმება პოლიტიკური ლიდერებს შორის და ის, რომ მიაჩნიათ, რომ ეს კონსტიტუცია ზუსტად არის ხარვეზიანი და ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს მხოლოდ ფორმალური ხასიათი სტატუსის უსაფრთხოების და ჯარის აღსანიშნავების მიმართულებით. მოგესწრებათ, რომ პრობლემა არის დღესაც, რომ არ არის დამტკიცებული ახალი კანონი პარლამენტში უშვების საბჭოსთან დაკავშირებით, რის გამოც ფაქტობრივად უშვების საბჭო დღეს გარკვეულ სხვა პრობლემებს განიცდის სრულფასოვანი მუშაობის რბილად, რომ ვთქვათ. იქნება მეორე პარალელური სტრუქტურა პრემიერ-მინისტრის, რომელიც არც ორგანული კანონი კონსტიტუციით არ არის გასაზრდელი, ეს უფრო მოსილება კვალშობა უშვების საბჭო, რომელიც არის პრეზიდენტთან არსებული ინსტიტუტი და რეალურად ვერ ხერხდება დღემდე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა იმისთვის, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა განსაზღვრული იყოს ერთი ორგანოს მიერ, რომელიც კონსტიტუციით და ორგანული კანონით არის განსაზღვრული, ესაა უშვების საბჭო.
და ჩვენ ამ თემაზე თუ რამდენად არის ეს სახიფათო ქვეყნისათვის, რომლის 20% ოკუპირებულია, რომ მისი კონსტიტუციით ქვეყნის მთავარსარდალი იყოს, თქვათ, აი ასე ხელფეხშებურკილი. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. ვანო მაჭავარიანი პასუხობს ჩვენ შეკითხვას გაცემაში დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Where are we now? Where are 20,000 people Crossbows and broken Fingers are crossed Just in case Walking dead
გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და გზელდება სატელეფონო ინტერვიუ ვანო მაჭავარიანი საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს და ახლა მივადგეთ უსაფრთხოების პარადიგმას ბატონო ვანო რამდენად სახიფათოა ეს ქვეყნისათვის და როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კოლიზია პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ძალაუფლებებს შორის მე მახსოვს რომ თქვენ ამასთან დაკავშირებით როგორც თქვენ წერთ ხოლმე ქონდათ გამუდმებული ასე ვთქვათ კონსულტაციები თქვენს მეგობართან და პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან მაგრამ ნუ თუ ქონდათ თქვენ თქვენეული ხედვა როგორ უნდა მოგვარებულიყო ეს კოლიზია
იცით არ იდეები გათვალის გაზიარებული იქნა ბიზნესის შემოგვიდეთ მაგრამ უბრალოდ მართლმა გუნდმა არაფერი არ გააკეთა იმისთვის რომ ეს პრობლემა ერთ მიუხედავად იმისა რომ კონსტიტუციური ცვლილება შევიდა თითქმის ძალზე მეტი არამე ესე თქვა კონკრეტული კანონი ყოფილიყო გასაზრული შეთანხმებული პრეზიდენტთან და ეს დღესაც არის ესე თქვა ჩამოკიდებული ჰაერში დღის წესრიგში პარლამენტის რომელიც ესე თქვა არ არის მიღებული და აქ არის ძალიან კონკრეტული თემა რომ მათ უბრალოდ არ უნდათ მშობის საბჭოს კონდეს თავრობას დედაპირველი ასე თქვა მართულ გუნდს უშვების საბჭოს ის ფუნქციები რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და რომელიც ესე ექვემდებარება პრეზიდენტს უშვების საბჭო არის საკონსულტაციო სტრუქტურა რომელიც ასევე პრეზიდენტთან არის უშვების საბჭო დივან რომელიც ამავე დროს არის მისი თანაშემწე უშვების საბჭოებისა და თავდაცვის საკითხებში დავდება თავრობა წევრები რომლებიც უშვების საბჭოში შედიან მივიდნენ პრეზიდენტთან იმჟელონ მიაწოდონ ინფორმაცია მანამდე იყო სერიოზული მუშაობა ანალიტიკა და გარკვეული დოკუმენტების ისწრის რომ პრეზიდენტს ფორმს თავს მაგას თავასაბავს კონდეს სრული ამომწურავი ინფორმაცია ოპერატიული ინფორმაცია რა ხდება ამ მიმართულებით იმისთვის რომ ესე თქვა სურპრიზის წინაშე არ აღმოჩნდეს რომ თურმე არის რაღაცა საომარი მოქმედება რომლის შესახებაც მათ მხოლოდ ესე თქვა ტელევიზიიდან გაიგო
საომარი ვითარებისაგან ღმერთმა დაიფაროს ქვეყანა მაგრამ ვანო თუ გახსოვთ აი ავღანეთში საერთაშორისო კონფლიქტებში ქართული ქვედანაყოფის გაგზავნის გადაწყვეტილებას ვინ ღებულობს
თქონდა ამას პრეზიდენტი აწესხებს და მე შემიძლია გითხრათ რომ პრეზიდენტი ამას ასე ვთქვი იყოს შემდეგი შემთხვევა როგორც სიურპრიზის სახით აღმოჩნდა რომ რეალურად სანამ იქნებოდა ასე ვთქვი გნიერებული გადაწყვეტილება პრეზიდენტთან არ იქნა ბოლომდე სათანადო კონსულტაციები გატარებული მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხარვეზი აღმოიფხვა შემდგომს და ეს თემა არის ასე ვთქვი პრობლემა რომელიც პოლიტიკური შეთანხმების არარსებობის გამო არის ერთის ხრივ და მეორეს მე ვფიქრობ რომ უშრობის საბჭოს და მის დივანს მეტი პასუხისგებლობა აკისრია მიუხედავად ამ ესე ვთქვა რეალობისა რომელიც არსებობს მართულ გუნთან მას ქალბატონ ირინას უნდა თუ არ უნდა მაქსიმალურად უნდა ინსტიტუციურად გააძლიეროს უშრობის საბჭოს ამუშაოს უშრობის საბჭო პრეზიდენტს კონდეს იბრძოლოს ამისთვის გარდაელოდოს ეუფთელი წელწადზე მეტი ესე ვთქვა მოვლენების განვითარებას თუ რას მოისურვებს მართველი გუნდი რომ მაქს ის რაც კანონით არის განსაზღვრული უშიშროების საბჭომ აკეთოს და თუ გასურთ წელწადზე მეტი დაჭირდა უშიშროების საბჭოს და მის დივანს რომ დაეკომპლექტებინა მოადგილეებით დღემდე თუ გაკომპლექტებულია წავიც ამიტომ ამბობ რთულია როდესაც
ამას რა უშლიდა ხელს რომ ქალბატონ ირინა იმერლიშვილს საკუთარი მოადგილეების შტატები დაეკომპლექტებინა
პოლიტიკური ნება რომელიც ელემენტარულად მე ვფიქრობ ქალბატონ ირინა ზედმეტად იზიარებდა ზედმეტად უდებოდა ასე იგი მართველი გუნდის კეთილ ნებას და კეთილ განწყობას იმიტომ კანონი მას უკვე ავალდებულებდა რომ ეს პრობლემა მოგوارებული ყოფილიყო მაგრამ რა თქმა უნდა იქ იყო პრობლემები რომელიც თქვა მიაჩვიდა თუ არა ინფორმაციას უშრობის საბჭოს თავდაცვის სამინისტროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა შესაბამის სამინისტროებს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს თემა მოგვარდა შემდგომში და ამას არ ჭირდებოდა ამხელა პაუზა იმიტომ რომ რეალურად აქ იყო დავა თვითონ არსზე უშიშროების საბჭოს სტრუქტურისა, ფუნქციებისა და საერთოდ რა ფუნქცია უნდა ქონოდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების საბჭოს იმის გამო რომ უბრალოდ ოპტიმალმა და დღევანდელმა პრემიერისტმა დაჟინებით მოითხოვეს რომ მთელი ფუნქციები გადასულიყო უსაფრთხოების საბჭოში რამაც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ გამოიწვია ძალიან სერიოზული დაუგებლობა პარტიას ქვეყნებთან უსაფრთხოების საკითხებში და რა თქმა უნდა მე დრამატიზებას არ მოახდენ მაგრამ საკმაოდ რთულ ვითარებაში ჩააგდო ზოგადად ის სტრუქტურები რომელიც ვალდებულები არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, უშიშროებაზე თუ თავდაცვაზე იზრდება.
ანუ რა გავთ მხედველობაში რამე ერთი მაგალითი თუ ახლა რა თქმა უნდა თქვენ არ დაარღვევთ მოხელის ეთიკას ამით რომ გაიხსენოთ უხერხული მდგომარეობის რა მაგალითი შეიძლება მოიტანოთ.
კონსტიტუციურად მაგრამ შემიძლია მაგ ერთ-ერთი ამის მაგალითი იყოს როდესაც გასულ სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთმა გარკვეული სამხედრო ესე ვთქვათ მოქმედებები საზღვის გადმოწევა თუ ტექნიკის მობილიზაცია დაიწყო აფხაზეთში და რა თქმა უნდა ეს იყო თემა რომელიც საკმაოდ ესე ვთქვათ თემ განხილვადი უნდა ყოფილიყო უშრობის საბჭოში თუ რა ხდება მიმართულებით რა მზადდება არის რამე პრობლემა ხო არა იმის გამო რომ თავდაცვის სამინისტროს ქონდა ესე ვთქვათ დილემა რომ ვისთვის მოეხსენებინა ერთისთვის კონსტიტუციური ძალაუფლება მოსილება აქვს უშრობის საბჭოს და მეორეს ხოლმე მართველი გუნდი აღალიბებს ახალ უსაფრთხოების საბჭომს არც კონსტიტუციით და არც ორგანულ კანონით არ არის უფლება მოსილი მსგავს ესე ვთქვა თემატიკასთან დაკავშირებით შაოს რა თქმა უნდა ეგ პრობლემა შეიქმნა რომ კონსტიტუცია რო ეს არის უშიშროების საბჭო პრეზიდენტთან უნდა გაიარონ კონსულტაცია მაგრამ ისინი ფაქტიურად ამ კონსულტაციებს გადიან მხოლოდ უსაფრთხოების საბჭოს პრემიერ-მინისტრთან
ანუ აი თქვენ თქვით რომ პრეზიდენტი არ მიდის გამწოვებაზეო და რეალურად მართლა როდესაც ახლა თუ გავიხსენებთ მაგალითად როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა თითი დაუქნია მას გიორგი მარგველაშვილის რეაქცია იყო ძალიან თავდაჭერილი და თილობს რომ ასე ვთქვათ არ გაამწვავოს და ეს ასე ვთქვათ არ გადაიყვანოს დაპირისპირების სიბრტყეში რატომ მას ეშინია რომ მას არ აყავს მომხრეები რომ იგი ვერ შეძლებს დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ ლიდერის როლში ყოფნას.
რა თქმა უნდა, ახლა გარკვეულწილად მისი შესაძლებლობები ნამდვილად შეზღუდულია და ამაზე ჩვენ გქონია ძალიან შეიძლება რეალურად რაბერკეტები იცის ამ თავრობამ, რომ ესე ვთქვათ პოლიტიკური პიროვნული თუ სხვა გამწვავების გარდა, რომ ქვეყნისთვის ნამდვილად საზიანო იქნებოდა, სხვა ბერკეტები პრეზიდენტს უბრალოდ არ ქონდა. გასულს რომ მან მოიწვია უშიშროების საბჭო, მთელი რიგი უშიშროების საბჭოს რომელიც მან არ მოიწვია ზუსტად იმის გამო, რომ კონსულტაციები გაერკვა უბრალოდ თავრობის ესე იგი წევრები პრემიერ-მინისტრის მოწოდებიდან თუ ინსტრუქციიდან თავრობის უბრალოდ არაპირებდნენ მის მის საბჭოს ხდომაზე და ის უშუალო საბჭო თუ გახსოვთ, როდესაც მოიწვია და კაბოტონ ერინა დარწმუნებული იყო პრემიერ-მინისტრის პრესობა და ბოლოსაც პრემიერ-მინისტრი უარი განაცხადა უშუალო საბჭოს ხდომაზე დასრულებაზე. და რა თქმა უნდა, ახლა აქ არის ორი ფაქტორი. ერთის შვი მე ყოველთვის მოუწოდებდი პრეზიდენტს, რომ იყოს უფრო აქტიური, პოლიტიკოს აქტიურად დააფიქსიროს თავის პოზიცია და არა ესე თქვა მოლოდინის რეჟიმში, მაგრამ მას რა თქმა უნდა ეს ამას აკეთებდა, მაგრამ ამას აკეთებდა გარკვეული ესე თქვა ზომიერებით იმისთვის, რომ იქნებოდა ეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა თუ სხვა ნატო სამიტი, რომელიც უელსში მოხდა, არ შექმნოდა ქვეყანას იმიჯი იმის, რომ აქ რაღაცა ესე თქვა პრობლემა არის ზოგადად ამ თემატიკასთან მიმართებაში.
რაღაც კავკასიურ ცაცის წეს გავს ახლა ეს აღწერილი ვითარება, ანუ გიორგი მარგველაშვილი უშვებს ყოველთვის ხელს, რათა არ ატკინოს, რათა არ დააზარალოს ზოგადად ვითარება, ხო, ნუ თქვა ლიტერატურულ ალუზიას თუ მიმართავთ.
ნუ ახლა მას მოდით პედაპირ თქვა რა, რომ რეალურად ბერკეტები იმისთვის, რომ გარდა დააფიქსიროს მისი პოზიცია, არ გააჩნია. ახლა ნუ ჯასვა არ გამოიყვანს ადამიანი, როდესაც ელემენტარულად შენ გაქვს უფლებამოსილება იყო გარანტი სტაბილურობის, ქვეყნის უსაფრთხოების და რა თქმა უნდა აქ სამნიშნულოვანი რაზე არის საუბარი, რომ იყოს პოლიტიკური შეთანხმება. რასაც პრეზიდენტი რა თქმა უნდა შეიძლება უფრო აქტიურად მუშაობა მიმართულებით მათ შორის უშუალოდ საბჭოს დიუნის მხრიდან, პოლიტიკური ესე ვთქვათ გუნდიდან, რომელიც მის გარშემო იყო, მას უნდა ყოლოდა და უნდა ყავდეს ჩემი საზრით არა თანამშრომლები, რომლებიც მის მოხსენებებს წერენ, არამედ გუნდი, ადმინისტრაცია, საბჭო, რომელიც პრეზიდენტის ინსტიტუტს ახალ პოლიტიკურ რეალობაში აყალიბებენ როგორც გამოუკიდებელ პოლიტიკურ ინსტიტუტს, რომელსაც როგორც სახელმწიფო მეთაურს საშუალება ეძლევა განახორციელოს თავის ფუნქციები და ამას დაწმუნებული ვარ, საზოგადოება პოლიტიკური წრეები ძალიან სწორად გაიგებდნენ და გაიგებს კიდევაც.
ანუ უნდა ქონოდეს ეს ერთი მოდალობა, მაგრამ რაც არის ის, რითაც მე დავიწყე და მინდა ამით დავამთავრო. საქართველოს პრეზიდენტი სააგარეშო მოხსენებას გააკეთებს 31 მარტს. ეს არის თარიღი საქართველოს ისტორიაში, დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. Ну, პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას დაბადების დღეც არის, მაგრამ ნუ რეფერენდუმი ეს უფრო მთავარია ისტორიული პოლიტიკური მოვლენა და ამ დროს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში მთავრობის წევრების ლოჟები იქნება ცარიელი. ხო, არნიშნავს, რომ ეს არის საშინელი მორალური დარტყმა პრეზიდენტის ინსტიტუტისათვის?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ წინა გამოსვლა ძალიან რთული იყო პრეზიდენტისთვის. ხა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არ იმჩნევს ზედაპირულად და ჩვენთვის საკმაოდ რთული თემაა, როდესაც უპატივცემულობა იქნა გამოხატული პირდაპირ პრეზიდენტის ინსტიტუტის სახელმწიფო მეთაურის დაბადება. წინა მიმართ, რომ უბრალოდ მათ უარი თქვეს დასრებაზე და მოიშველია სხვადასხვა ესე თქვა მიზეზები. რა თქმა უნდა, თავად მიზეზი იყო ბიზნესის განწყობა, ეს კონფლიქტური ურთიერთობები, რომელიც არსებობს პრეზიდენტსა და მიმანიშვილს შორის, სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტის თუ მათ პიროვნულ ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიქმნა არჩევნების შემდეგ. პრემიერ-მინისტრის დაბნეულობა და მინისტრების გარკვეული ასევე ესე თქვა კონფიუზი თუ რა ხნან და რა არ ხნან და ის რომ დღემდე ვერ მოხერხდა ამ ურთიერთობების დალაგება, ისო დღემდე ვერ მოხერხდა პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა, რომ პრეზიდენტი, სახელმწიფოს მეთაური, უმაღლესი მთავარსარდალი, როცა მიმართავს პარლამენტს, მთავრობის წევრები უბრალოდ პატივისცემის გამოსახატავად უნდა იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი და მოუშვნენ მათ სახელმწიფო მეთაურს, ეს უბრალოდ მიანიშნებს ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის ესე ვთქვათ არაკორექტულობას და მომწიფებლობას შემდეგი შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ საზოგადოება ძალიან კარგად აფასებს, რომ უბრალოდ არასწორი განაბიჯია და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში ციტოს ძალიან ესე ვთქვათ სერიოზულ შეშფოთებას, რომ სახელმწიფო მეთაური ქვეყანაში არ არის, ვინც არ უნდა იყოს, ის რაც არ უნდა ვთქვათ პასიური იყოს თუ არ იყოს აქტიური პოლიტიკოსი და მეტი შეეძლოს და არაკეთებდეს, იქ უნდა ესწრებოდეს სახელმწიფო სტრუქტურები, ვინც რომ პატივი მიაგოს სახელმწიფოს და იმერთიანობას, რომელიც დღეს საქართველოს ძალიან ჭირდება. სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ჩემსაც ცოტა აბსურდული სიტუაცია.
დიდი მადლობა ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები 31 მარტამდე, მაინც გარკვეული დროა. დაველოდოთ, შესაძლებელია რაიმე შეიცვალოს და რომელიმე მინისტრი თუ მთლიანად მინისტრთა კაბინეტი არ მივა, რომელიმე მინისტრი მაინც მივიდეს და დაესწროს საქართველოს პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენებას.